Laat ons net een oomblik staan terwijl ons God dank vir hierdie. Laat ons ons hoofde buig. Genadige en heilige Vader God, ons is so blij dat U een God is en een baie teenswoordige hulp in die tijd van probleme. Ons dank U vir wat U vir ons gedoen het. Ons kan nie uitdruk uit ons harte hoe ons hierdie waardeer en hoe U tot ons redding kom wanneer ons het probleme het. Ons het geleer deur die jare om U te vertrou en U te glo. En ek bid vanmiddag, Here, dat U die seëning op hierdie mense sal uitstort. Mag daar nie 'n siek persoon in ons midde wees wanneer hierdie diens beëindig word nie. As daar een hier binne sou wees wat nie reg is met God nie, mag die krag wat Jesus uit die dood opgewek het, hulle sterflike liggame opwek, Here, en hulle siel en hulle na U draai. Skenk dit, Here. Diegene sonder die Heilige Gees, mag hierdie die een groot dag wees wat hulle nooit sal vergeet nie. Want mag dit die dag wees dat God sy Gees op hulle uitstort. Skenk dit, Here, vergewe ons sonde. Ons sou bid dat U broer Sullivan sal seën, ons genadige en dierbare vriend en sy gedagtes vir die mense, en te probeer om hulle elke moontlikheid te bring wat U kan om hulle te help. Ek bid dat U broer Sullivan sal seën. Seën die predikers deur die land oral, gee aan hulle die buitengewoon oorvloedige Here. Mag hulle dapper in die preekstoel staan en die woord van God verkondig, want ons lewe in die sluitingsure van die geskiedenis van hierdie wêreld. Laat die goedheid ons oorskadu in hierdie tye, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag maar sit. Ek is so dankbaar teenoor julle mense en teenoor God hiervoor. Broer Sullivan het dit op homself geneem. Sien julle, dit sou nie reg vir Broer Sullivan wees om dit te doen nie. So ons was ingerig om daarvoor gereed te maak. Ons bedank julle vir julle goedheid. En nou vir die liefdesoffer dit. Julle hoef dit nie te gedoen het nie. Nee, dit was nie nodig nie. Sien net, hulle betaal die onkoste, die hotel en die kos wat ons gehad het. En dis net al wat nodig was. Maar baie hartelike dank, en dit sal gaan om senderwerk te help en mense na God te bring. Daar sal nie enige sigarette daarmee gekoop word, enige whisky, niks wat verkeerd is nie. Dit sal vir die regte ding gaan. En ek bid dat God dit daarbo op julle rekening sal plaas en dit met 10.000 vermenigvuldig. Elke dollar of penny of nickel wat julle teenoor hierdie dienste gee. En nou wil ek die Verenigde State se leer bedank om vir ons hierdie gebou te gegee het om in te sit om hierdie dienste te hou. Ek bedank hulle sekerlik met my hele hart. En soos ek verstaan het, broer Sullivan gesê, alles sou dadelik voorbetaal word. Ons het nog nie 'n stad verlaat en 1 cent geskuld nie, maar wat alles voor onderneem is nie. Ons glo net nie in enigiets anders nie. Jy moet niemand iets skuld nie, jy moet eerlik en opreg wees. En as jy iemand iets skuld, gaan sien hulle en sê hulle dat julle hulle skuld, maar om julle net 'n bietjie tyd te gee en julle sal daarvoor betaal sien. Altyd is dit 'n beter, dis 'n goeie teken van Christenskap om eerlik opreg te wees. Jy wil net uitleef waarvan jy praat. As jy dit self nie uitleef nie, hoe kan jy van iemand anders verwag om dit te lewe? Sien julle? So julle is geskrewe briewe deur alle mense gelees, so wees altyd eerlik, regverdig, waar. Praat die waarheid ongeag hoe erg dit iets seer maak. Praat die waarheid in elk geval. Want jy kan dit altyd op dieselfde manier vertel, elke keer. En as jy leen vertel, sou jy 1,000,000 mijl daarom moet gaan en jy moet nog steeds weer na daar leen toe terugkom. En het jy net 'n vreselike ding gedoen, wees net eerlik en jy kan dit altyd op dieselfde manier vertel, want dis die waarheid. Dis hoe dit met die Bybel is. Sê dit net soos die Bybel dit sê, moenie toegee daarop nie, sê dit net so net. Dit staan net hier geskryf en jy kan jou vinger daarna wys. Dis hoe jy Satan verslaan. Satan het vir Jesus gesê, as U die Seun van God is, laat ons jou 'n wonderwerk sien doen. Hulle sê, jy is 'n wonderwerk bewerker. Verander hierdie klip in brood en laat ons sien, jy is honger. Hy het gesê, maar daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie sien. Hy het die Vader se woord geneem en die duiwel daarop sy eie grond verslaan. So jy kan dieselfde ding doen, die duiwel op sy grond met die woord van die Here verslaan. Dan sal ek altyd dankbaar wees teenoor broer Sullivan. Dit is verskoon die uitdrukking. Ek dink toe hulle broer Salwin gemaak het, dat hy net die patroon weggegooi het. Daar is niemand soos hy nie. Daar is net een man wat ek ooit in my lewe ontmoet het, wat my aan broer Salwin herinner. Dit was E. Howard Keidel. Ek weet nie of hy hom ooit geken het of nie van die... Van broer Keidel was net 'n goeie ou plattelandse kerel soos broer Salwin. En hy sou sy hande diep in sy sakke steek, so ver dat sy kruisbande ver afgetrek is, en met sy kop skeef praat, en hy was net een E. Howard Keidel. En so is ek is so bly om broer Salwin as 'n vriend en broer in die evangelie te hê. En ek bid dat God hom sal seën in sy klein kerk hierbo, sy kosbare vrou, sy geliefdes. En aan julle die ander predikers wat hier is, aan julle en julle gemeentevolle evangelie predikers, op klein tegniese dingetjies van die skrif mag ons van mekaar verskil. Ek verskil van my vrou oor sekere dinge. En weet julle waaroor dit is? Sy hou van appeltaart en ek hou van kersie. So ons verskil. En ek sê julle wat ek moet myne doen. Ek hou van 'n groot warmste kersietaart. Ek sou net nou daarvan hou. En gooi botter bo oor en gooi dan molasse daaroor. En broer, jy het iets wat die moeite werd is om te eet. My vrou is bang daarvoor. Ek dink sy is bang vir die kalorieë. Sy kan dalk daarvan hou, maar julle weet hoe die vroue is. Hulle is bang. Hulle raak so maar, jy kan hulle met 'n speld steek en hulle tot die been snee en tog wil hulle maarder word. Dis hulle natuur, skat ek so, daar is. En maar ek hou daarvan. Nou, ons verskil daaroor. Ander dinge is in orde, maar julle sien, ons is nie volkome in ooreenstemming nie. So ons sou dieselfde ding sien, broers, maar die hoofsaak, ons eet taart, dis die hoofsaak. Hoofsaaklik oor die doop van die Heilige Gees en die koms van Christus en die groot evangeliese fundamentele doktrines van die Bybel, staan ons sekerlik arm in arm daarmee. Soos een groot verenigde broer, sonder die denominasionele versperring, sonder enige iets op ons te hinder, marcheer ons saam na Golgotha, soos een groot leer. As ek ooit van enige hulp vir julle kan wees, sal ek bly wees om dit te doen. Ek is seker, julle sal dieselfde ding vir my sê. En julle kan hulp wees vir my, en dis een ding wat julle kan doen, wat ek weet, is om vir my te bid, dat God my nooit sal laat verkeerd gaan. Dis nie in my hart om verkeerd te gaan nie. Ek wil reg gaan. Ek wil doen wat reg is. Want ek besef, soos broer Jack Moore my een keer gesê het, broer Branham, ek sou nie in jou skoene wou staan vir al jou ondervinding by die oordeelsdag nie. Want God gaan 'n groot antwoord van jou verwag, het gesê, want hy gee jou miljoene mense in jou hande. Nou as ek weet, ek gaan daar staan en vir daardie mense antwoord, watter soort van 'n evangelie moet ek dan verkondig? Watter soort van 'n opregtheid, wanneer ek die gekooptes van sy bloed in my hande hou? En as hy my 'n gawe gegee het om, sonder enige twyfel, enige regdenkende persoon sou weet, dat dit van God moes kom. En daarmee saam, as ek iemand op die verkeerde pad sou aflei, net omdat 'n sekere groep dit gesê het, so God my daarvoor by die oordeelsdag laat betaal. Maar toe ek die visioen hier nie lank gelede nie gesien het en daardie mense gehoor uitskree het, het julle hele klein boekie gisteraan gekry, die sakemanne se stem, dis goed. En in die visioen, een of ander tyd, sal ons dit in volle besonderhede laat druk. Dis nie alles daarvan nie, maar daarin en dit te sien, en ek daar gestaan het, net soos ek nou net hier staan. En ek het na myself gekyk wat daar op die bed lê, het my vrou dopgehou en tog hier gestaan en na myself gekyk. En hier was daar die mense wat daar rond gestaan het, soos hierdie toe ek gesê het, sal Paulus geoordeel moet word vir die evangelie wat hy verkondig het, het gesê ja. Ek het gesê ek het elke woord presies net so verkondig soos hy het. En die miljoene het uitgeroep, ons rus daarop. Dis hoe ek dit wil hê wanneer ek daarna te oor gaan sien. Ek wil dit so hê, net so, net wat Paulus gesê het. Wil nie een ding daarby voeg nie, een ding daarvan wegneem nie. Net wat die Bybel gesê het, dis net soos ek dit wil laat voortgaan, julle sien. En natuurlik, julle hou dit so, die denominasies aan elke kant gaan 'n versperring daarteen oprig. En dan baie keer dink die broers dat ek teen my broers is. God weet anders as dit, net so lank hy weet wat die waarheid is, sien. Dis nie teen broers nie, dis die stelsel wat maak dat ons nie broers is nie. Dis nie die woord van God wat ons weerhou om broers te wees nie, dis die stelsel waarby ons aansluit wat ons weerhou om broers te wees, dis reg. So waar moet ons staan? Staan op die woord en God sal alle mense daarna toe trek, dis reg. Op, daarop. Moet dit nooit organiseer nie, dit denomineer nie, hou dit net in God en hou net aanbeweeg. Hou net die einde dop, wees standvastig, God sal die res daarvan bring. Daar is soveel dinge wat julle vir my gedoen het en ek waardeer dit. Nou, as ek julle kan help in verband met julle gebedstoek of iets te gee, nou, moet my nie doktrine vraag nie, wat ek wil dit nie graag doen nie. Soveel mense skryf vir my vraag oor trouwe en egskeidings en sovoorts, wat 'n verwarring in die kerk is. Ek verwijs hulle altyd terug en sê, vraag jou pastoor. Mense het my briewe hier geskryf en gesê, wat hiervan en wat daarvan, ek verwijs die brief terug, julle sal dit kry. Sien jou pastoor en klein dingetjes, want hy is trouwens julle herder, hy is die een wat God gestuur het, om die wag oor julle te hou. En ons mag daaroor verskil en dan sal dit 'n verwarring in julle kerk veroorsaak. Ons wil dit nie hê nie, nee. Ons wil net hê, jy moet ophou om dinge te doen wat sondig is, dinge buite die Bybel en gaan net voort om na God te beweeg sien. En as julle klein wrywings en sulke dinge veroorsaak, ontwrig dit die kerk. So ek sal liewer dat julle pastoor julle vertel oor trou en egskeiding en hierdie dinge en daardie, laat hom dit doen. Hy is ook God se dienaar en hy is toegerus om dit te doen. Onthou die goeie Samaritaan wat die man gewond gevind het. Ek het hom na die herberg toe geneem, dis die kerk, en het die man daar 2 pennies gegee en hom gesê as hy nog nodig het, sou hy hom betaal wanneer hy kom. So hy het 2 pennies, hy in staat om jou te dokter as hy 'n man van God is. As hy 'n man van God is wat op die woord van God staan het hy wat God omgee. Die gees en die woord, is dit reg? Hoe is dit dat ons moet aanbid in gees en in waarheid en die woord is die waarheid, is dit reg? Nou baie hartelike dank weer eens en nou ek is geweldig moeg en baie moeg vanmiddag. Ek is nie van plan om in nog 'n hotel te bly so lank ek lewe nie. Groot dronkpartye en deur die hele nag slaan, deur en skree en vroue, ek het net heel nag reg op gesit, dis al. En dis is ek nie weer van plan om in 'n ander hotel te wees nie. Ek sal na 'n motel gaan. Ek gaan vir my 'n bakkie kry sodat ek daarin kan slaap, buitekant op die grond iewers. Ek kan dit kry vir my 'n tent en 'n slaapsak kry of iewers waar ek tot myself kan kom, iewers. Dis reg. Dis so vol sonde hierdie nasie, geen wonder nie. Dis oortrek en tot in die kern verrot. Net hier op 'n ander plek in julle staat, nie net hierdie staat nie, oral. Net hier 'n paar jaar gelede was ek in 'n godsdienstige bijeenkomst hier in hierdie staat, 'n groot stad. En daardie aand het 'n godsdienstige groep, 'n orthodoxe kerk met tieners, 'n konvensie gehad. Ek was in Afrika onder heiden poordery en alles, ek het nog nooit so iets gehoor nie. En die volgende oggend, ek kan julle nie presies sê nie, ons is 'n gemengde gehoor, het op die vloer gelê onsedelike dinge wat gedoen is, whisky bottles, oral rond, en daar die jong kinders, seuns en dogters in dieselfde kamer, heel nag saam. En die volgende oggend het die Heilige Vader daar buite gesit, en het gekom en so vir hom gebuig, onder die naam van Jesus Christus. Het ek mal geword, wat is verkeerd met my? Ek kan net nie daar die dinge uitnoei, dit iets skeer my uit mekaar wanneer ek dit sien. Moet dit my Here Jesus voorstel, een dronk onsedelike partytjie met onsedelike dinge wat op daardie jongmans en vrouwe gebuit word wat in die vloere en die stippermandjies lê en bottels en goeie genade. Kan julle dit Christenskap noem? Geen wonder die wêreld is in 'n sondig toestand nie. Wel, wat sê die sondaar wanneer hy daarna kyk? Duisende van hulle. Daar jong meisjes so dronk dat hulle skaars kan regop staan en heel nag in die kamer saam met daar die seuns en die verskriklikste vuil praatjies wat jy nog ooit in jou lewe gehoor het. Ek het kussings oor my kop gesit soos hierdie om aan die slaap te probeer raak. Uit op die vloere, dronkenaar klop so op en op die vloere, godsdienste. Nou, ek kan verwag dat hierdie sondige mense soort van nou, wat hulle self sportief noem, hier buite in die kegelspel. Een van my kinders na 'n kegelbaan sou probeer gaan, sou kom met die land jaag. Noem dit sport, dis nie sport nie, wat is dit? As jy wil reg wees, maak reg met God. Waar?
just a word out of the Bible. Finest.
Ek wil vir julle lees net 'n woord uit die Bybel. Jy vind hier die paar woorde wat ek hier vir 'n teks wil lees, word in die 17de hoofstuk van 1 Konings eerste vers gevind.
As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain.
So waar is die Here God van Israel lewe, vir wie se aangesig ek staan, sal daar geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. 1 Konings, 17 hoofstuk, eerste vers. As jy 'n gebedsdoek enige tyd kan stuur, skryf net aan my. My sekretaris hier, wat nou teenwoordig is, broer McGuire. Hoeveel het al 'n gebedsdoek van ons gekry? Laat ons julle hande sien. Staan op, Regime. Ek wil kyk na die, jy en jou vrou ook. Hier is my sekretaris en sy vrou, diegene wat werk, wat gestuur. Dis die seun en dogter wat julle gebedsdoeke vanaf die diens stuur, albei toegewyde Christene. En die stem, daar is soek klein stemmetjie wat julle oor die foon hoor, en wanneer jy my bel, dis die klein dametjie wat daar sit, sy vrou. Haar vader en moeder, hulle is hier met ons vandag, en die geliefdes reg rondom. So, en dan ken jy my veldsekretaris, meneer Mercier, broer Leo Mercier, hy is hier iewers, en broer Jean Goud. En dis, as ons enige tyd vir julle gebedstoek kan stuur, enig iets wat ons kan doen, vir julle oor die foon bid, enig iets wat ons kan doen, sal ons dit doen.
This strange looking man with a staff in his hand, his steps steady,
hierdie man wat so vreemd lyk met 'n staf in sy hand, sy tree vas, sy oë wat met die heerlikheid van God gloei, sy baard wat langsom waai, o harige stuk skaapvel om hom gevou, hy het sy tree net so kragtig gemaak soos hy met die pad na Samaria toegestap het. Hy was nie veel om na te kyk nie, maar hy het, so spreek die Here, vir daardie groot volk van Israel gehad. Ja, Elia, die Tisbiet, 'n profeet van die Here. Hy was nie veel om na te kyk nie, maar hy het die woord van die Here gehad.
He wasn't afraid to stand before the king. Or he had been the presence of greater than the king.
Hy was nie bang om voor die koning te staan nie, want hy was in die teenwoordigheid van groter as die koning. Hy was in die teenwoordigheid van Jehovah. Daarom het hy geweet waar hy staan. En toe hy voor die koning gekom het, het hy nie gestotter en gehakkel nie. Hy het geweet waarvan hy gepraat het.
He could say to the king, thus saith the Lord God of Israel.
Hy kon vir die koning sê, so spreek die Here God van Israel. Daar sal geen reën of dou wees, totdat ek daarvoor vra nie. Waarom het hy gesê, totdat ek daarvoor vra? Volgens my woord. Omdat hy die woord van die Here gehad het. Hy was 'n profeet, en die profeet het die woord van die Here.
It's a striking thing to see the parallel between Israel of the Old Testament.
Dis 'n merkwaardige ding om die ooreenkoms tussen Israel van die Ou Testament en Amerika nou te sien.
Both of them are great nations. Both of them had been.
Albei van hulle was groot nasies. Albei van hulle is gestig en hulle mense daarna toe gekom as gevolg van godsdienstige vervolgings.
Israel had been persecuted by Pharaoh. And had been in bondage for hundreds of years.
Israel is deur Farao vervolg en was vir honderde jare in slawerny, waar hulle ontneem is om die ware en lewende God te aanbid, en is daardie voorreg ontneem en hulle het slawe geword.
But God had made them a promise in his Bible.
Maar God het vir hulle belofte in sy Bybel gemaak of in sy woord en deur sy profete dat hy hulle land sou gee.
And they'd come into this land and drove back the occupants of that land and had possessed.
En hulle het in hierdie land gekom en die bewoners van hierdie land uitgedryf en het hulle erfenis in besit geneem, want God het 'n doel gehad om dit te doen.
And so is this great nation of ours. We come here and on Plymouth Rock This nation was founded.
En so is hierdie groot nasie van ons. Ons het hierna toe gekom en op Plymouth Rock is hierdie nasie op vryheid van godsdienst gestig. Want ons voorvaders het die Roomse vervolging van die moderne Isabel stelsel ontvlug en het hierna toe gekom en baie groot vervolgings en marteling onder haar die valse stelsel van Isabel eer staan. En volgens die Bybel van Openbaring die 13de hoofstuk, het God hulle oase beloof en 'n plek, want die vrou is in die wildernis ingedra, waar sy vir 'n tyd tye en 'n halwe tyd gevoed is. God het die belofte aan Amerika of aan die kerk, aan die vrou gemaak om in hierdie land in te kom. Het julle Openbaring 13 opgelet, al die ander diere het uit die see waters gekom. Openbaring 17 het gesê, die waters wat julle gesien het, is volke in menigte van nasies. Al die ander diere, hulle het uit die water opgekom, volke in menigtes van nasies. Maar toe die Verenigde State opgekom het, het hulle die aarde opgekom, waar daar geen mense was nie. En dan toe dit opgekom het, het het soos 'n klein lammetjie gelyk. Nou, 'n lam het 2 horens, dis burgerlike en godsdienstige magte. Maar toe hulle verenig het, nou, toe het daar die lam gepraat soos die draak voor hom het, en die draak was Rome. Toe die draak voor die vrou gestaan het om haar kind te verslind, sodra dit gebore is, die rooi draak, wie het voor die vrou Israel gestaan, om die kind te verslind, sodra dit gebore is, en een vervolging uitgestuur, en al die kinders van 2 jaar af ondertoe dood te maak.
Rome, the dragon, stood at the
Rome, die draak, het by die vrou gestaan om haar kind te verslind, sodra dit gebore is.
And then we find that this country came up as a free country.
En toe vind ons dat hierdie land as 'n vrye land opgekom het en was, het 'n lam gehad, wat die lam van God beteken. Maar na 'n tydjie het hierdie selfde stelsel wat ons het, soos die draak gepraat, en het al die magte uitgeoefen, wat die draak voor hom gehad het. Hulle stem perfect ooreen met mekaar. En nou toe hulle Israel opgekom het in haar tuisland en Palestina ingeneem het, het al die bewoners van daardie land teruggedryf en die land in besit geneem. Ons het ingekom en dit van die Indiane afgevat, hulle teruggedryf en die land in besit geneem. God het 'n rede gehad daarvoor. God sou die wêreld wys wat hy kon doen met 'n klein klompie mense wat vryheid wou hê en vryheid van godsdiens om God te dien. Wat het hulle vir Israel gedoen? Hy het Israel die magtigste volk in die wêreld gemaak en sy het so gebly tot sy uit die wil van God gegaan het. Wat het hy met Amerika gedoen? Hy het haar die magtigste nasie in die wêreld gemaak tot sy uit die wil van God gegaan het. Stem presies ooreen met mekaar. Toe Israel oorgekom het in die land, was hulle 'n groot volk, want hulle het groot leierskap gehad. Hulle het godvreesende manne oor hulle gehad, soos David, koning Salomo. Die hele wêreld het hulle gevrees, en hulle daardie voorreg van geen oorlog, geen probleme geniet, en onder die krag van God te lewe, totdat mense van oral oor die bekende wêreld gekom het, om hulle te sien. God het hulle 'n gawe van onderskeiding gegee, dit was op Salomo, en die koningin van die syde van koningin van Sheba het die hele eindpad oor die Sahara woestyn gekom, het haar 3 maande geneem, net om die wysheid van Salomo te hoor. En toe sy gesien het dat Salomo geeste kon onderskei en die geheime van haar hart aan haar bekend gemaak het, het sy gesê, alles wat ek van jou gehoor het, is waar en nog meer. Sy was oortuig dat het God was.
Upon the basis.
En Amerika op die basis van ons voorvaders wat vir godsdienstige vryheid hiernatoe gekom het. Ons het goddelike manne in daardie dae gehad as leiers. George Washington, Abraham Lincoln, manne van beroemde karakter, manne van God. Amerika was Amerika in daardie dae.
George Washington here at Valley Forge. Before he crossed the Delaware.
George Washington hier by Valley Forge, voor hy die Delaware oorgesteek het, het heel nag gebid totdat hy tot by sy middel nat was van kniel in die sneeu. En die volgende oggend toe die Amerikaners begin oorgaan het, was daar net omtrent 20% van hulle wat skoene gehad het om aan te tred, die Amerikaanse leer. Maar hulle het 'n beginsel gehad, hulle het iets gehad waarvoor hulle moes veg. Hulle het nie omgegee wat gekom of gegaan het nie. Die boer het ingekom, sy ploeg laat staan en sy os uitgespan. En het sy geweer gaan haal en het gaan veg vir wat hy geweet het, vryheid is. En die volgende dag, dink ek, was dit het 4 of 5 koelgate, musketkoels, deur sy baadjie en hoed gegaan en het hom nooit geraak nie. Manne van God wat hierdie nasie gestig het, groot manne, geen wonder hulle het geskryf nie. Lank sal ons land helder skyn met vryheid se heilige lig. Bewaar ons deur die krag, groot God, ons koning. 'N tydjie gelede het ek met 'n ou man by Corydon, Indiana, gepraat en hy vertel van toe die hoofstad in Corydon was en hoe hy gesê het hoe hy in 'n ossewa gegaan het om die goewerneur te hoor praat. En hy en die goewerneur was die enigste twee wat 'n tweestuk, 'n paar klere aangehad het. Het gesê dat hy die skape opgepas het, hulle geskeer het, hulle wol gewas het, sy susters het dit gespin en het vir hom 'n baadjie gemaak om by sy broek te pas. Die ou kerel daar gesit, toe van omtrent 85 of 90 jaar oud, het sy baard soos hierdie getrek en het gesê, Billy, dis toe Amerikie, Amerikie was. Ek het na die ou kerel gekyk en ek het gedink, man, jy, baie van hierdie jongens sal dit nie glo nie, maar jy praat die waarheid. Wat het met Israel gebeur na al hierdie goddelike agtergrond? Hulle het begin lighartig word, hulle het begin by 'n plek kom waar hulle wel, hulle nie meer omgegee het wat aangaan nie. Hulle het begin traag word in hulle aanbidding tot God. Alhoewel hulle vorm van godsdienst behou het, net soos ons het. Hulle het 'n vorm van godsaligheid gehad, maar hulle het begin vry word met hulle mense en hulle het verskillende dwaalleringe in hulle kerk begin bring. Die aanbidding van Baal het begin inkruip en Israel het plesier mal geword, dronk en sulke dinge soos dit en het uiteindelik 'n leier ingebring wat nie vir God geken het nie, Agab, wat sy vader opgevolg het. En sy vader was 'n goddelose man, ryk man, maar 'n goddelose man. En hy het al die sondes gedoen, meer as wat enige een voor hom ooit gedoen het. Maar Israel in hulle dronk bedwelming het hulle so 'n man ingesit en het hom op die troon gesit om 'n heerser oor hulle te wees. Hulle het gedink dit was in die haak, net soos 'n klomp Amerikaners vandag doen. Hy is 'n goeie politikus, so watter verskil maak dit? Dit sal geen verskil maak nie, want hy is 'n goeie politikus. Een klomp Amerikaners, teer veel van hulle, het hulle geboorterecht verkoop as 'n Amerikaner en sê, wat 'n verskil sal dit maak, solank as jy 'n paar extra dollars van die regering kry en lewe. Hulle het vir die maag uitverkoop en vir wellust en begeertes van 'n sondige wêreld en het die eintlike ding vergeet waarvoor ons op Plymouth Rock geland het.
They forgot our heritage.
Hulle het ons erfenis vergeet en het gegaan en aan die plesier maal menigtes uitverkoop. Soos dit was in die dae van Israel, so is dit Amerika daar dieselfde pad geneem. Reguit af op dieselfde pad. Plesier. Na tyd in 'n regering sonde gerigsteen, net solank jy 'n sinagoge het, watter verskil het dit gemaak? Dis presies wat Amerika gedoen het. En ons begin ons saam te organiseer en klein groepies maak en meer sondig. Ons moet by die ware beginsels gebly het waarvoor ons hier geland het. Sonde in die kerke begin inkruip soos dit toe het. Vroue het hulle hare begin afsny, ons sedelike klere gedra, dit elke jaar afgesny. En mans het dit, dat en die ander begin doen, en kaart gespeel en bankbespeletjies in die kerk hou, en net soos wêreld soos hulle was. Plesier mal, dronkenskap. Predikers, gegradueer van die kweekskool, en die biskop sê, preek manne, wat julle ook al wil, in sover dit my aangaan het die bloed van Jesus Christus 1900 jaar gelede opgedroog. Toen het die kerk tot niks anders as 'n organisasie gekom het nie, soos 'n losie. Mag julle nooit hierdie middag vergeet nie. Soos 'n losie geword, wêreld het begin inkruip, predikers het begin toegee, net soos hulle in die dag van Agab gedoen het. Sondig, verrot tot die kern, en het aan en aan gegaan, net so hard as wat het kon. Alhoewel God hulle profeet na profeet gestuur het, en hy met sagte genade met die mense gesmeek het, het hulle hulle rug daarop gedraai. Hulle wou hulle weg hê. Hulle was Israeliete, hulle was vry, hulle was 'n groot nasie. Hulle voorvaders het so en so gemaak, Dawid en Salomo. Hulle kon doen wat hulle wou, net dieselfde ding waarop ons onsself baseer het. Presies. Wat Washington ons voorvaders en waarvoor hulle gestaan het. Maar broer, ons is 'n miljoen myl van daardie dinge af. Ons kerke is 'n miljoen myl. Die ou, die Methodiste kerk vandag, teenoor wat die Methodiste kerk vroeger was. Wat die Pinkster vandag is, en wat het vroeger was. Wat die Baptist vandag is, teenoor wat het vroeger was. Ons het tyd gehad om terug te gaan en van John Smith en baie van haar die vroeë hervormers te praat. John Smith het gesê, voor hy gesterf het, sê die akeligste ding is dat die Methodiste vroue goue ringe aan hulle vingers begin dra. Methodist! Wat sou hy vandag sê om hulle met hulle hare afgesny te sien en grimering oor hulle gesig en aan die kort broek dra? Dis as gevolg van sonde. Wat het God in Amerika gedoen? Het herlewing na herlewing gestuur, herlewing na herlewing, predikers het die woord verkondig, het probeer om die mense terug te roep na God, en wat het hulle gedoen? Dieselfde ding wat Israel gedoen het, dit vraag. Het die spot met hulle gedry, het hulle holy rollers genoem, het hulle in die tronk gegooi. As een van my susters en een van my broers uit hierdie kerk vandag gisteraand daar die hotel so gestaan het, hulle hande opgesteek en God geprys en uitgeroep het in haar die kamer, so hulle vandag in die tronk gewees het daaroor. Maar 'n dronk bedwelmde klomp idiotiese unholy rollers kon daar staan, heel nag lank skree en dronk en vloek en hulle klere van hulle vroue aftrek en bekeer gaan en op die vloer val en heel nag lank skree, en selfs hulle kan nie 'n woord daaroor sê nie. Geen wonder ons is onder die hand van God gedoem nie.
On and on, God sent ministers.
Let op, aan en aan het God predikers gestuur, het tekens en wonders gedoen, sy woord bevestig, en oor die algemeen het 'n klomp modernistiese geestelikes dit afgewys en met elke lewing die spot gedryf. Sulke soos die sogenaamde kerk van Christus, hulle, die dae van wonderwerkers verby, probeer hulle bes om dit van haar die klein oorblyfsel van God uit te sluit. Soos dit was in Israel, soos dit vandag. Baie keer moet God sy mense daardie organisasies en denominasies neem, hulle uitneem in die wildernis alleen om met hulle te praat. Hy gaan oor blysel hê, moet julle nie daaroor bekommer nie. Hy het toe, hy sal nou. Aan en aan het hulle deur sonde gegaan, deur dinge geloop. Waarom? Hulle leierskap, daar is niks om dit te stop nie. Ja, eerlijk, ek weet van baie nasies wat as hulle mense op straat so aangetrek sal pang, soos ons hier in Amerika doen, so hulle in die tronk sit. Toe ek na St. Angelo in Rome gegaan het, nou dink daaraan so laag soos dit is, het hulle bord daar by die St. Angelo grafkelder opgehaal. Aan die Amerikaanse vroue, trek asseblief klere aan en eer die dooies. As daar iets is wat jou siek maak, is dit om 'n klomp sogenaamde Amerikaners te sien inkom. Ek het by Lausanne gesit. Ons het 'n bietjie biefstuk geniet eendag, ek en broer Agenbright. Volgende dag het ons teruggegaan, want dit was lekker. Ek kon bietjie water daar kry, hulle wou niks anders as wyn bedien nie. As ek water wou hê, moes ek 'n beker water onder my arm dra die hele tyd, want hulle wou jou nie met water by die tafel bedien nie. En toe ek daar ingegaan het, was alles goed tot ek vir Amerika ingekom het met 'n klein vuil neusoptrekkerige poedelhondjie met genoeg 10 cent winkel juweliersware aan soos dit en 'n sigaret ver aan die end uitgesteek soos dit en daar gaan sit en iets voorgegee wat sy nie was nie en het daar die poedelhond op die tafel gesit. Veel smerige ding, dis 'n hond is die slegste ding waarvan God praat. Selfs die tiende van hulle af kan selfs nie in die huis van God betaal word nie. Dis soos die hoer, 'n tiende van 'n hoer, het die Bybel gesê. En tog, daar is dit. Hulle sal geboortebeperking toepas en $1,000 betaal byne vir 'n klein ou hondjie en dit rondneem en dit 'n kind se liefde gee, sodat sy heel nag kan rondloop en geboortebeperking toepas. Wat anders wag as chaos? Julle mag nooit weer my stem hoor nie, maar ek wil hê julle moet dit aanhou. Ons is aan die einde.
There we find what taking place. What did? Finally, the great hour come. Ahab.
Daar. Ons het gevind wat plaasgevind het. Wat het? Uiteindelik het die groot uur gekom. Ahab is verkies. En toe hy was, het hy met Isabel getrou. Daardie korrupte ou vrou wat die hele Israel van afgode diens gelei het. En soos Israel toegemaak het wel hierdie, hulle moes in 'n afvallige toestand gewees het om ooit so iets in hulle nasie te laat gebeur. Die wette word deur die mense vir die mense gemaak en ons het dieselfde ding gedoen. Daar was dit hy toe Amerika nie sou nie. Hulle het beter geweet as om die ou prostituut, ou hoer toe te laat, wat die bloed van die martelare gedrink het, hulle doodgemaak het en die rede waarom hulle hierna toe gevlug het, vervry het, hulle sou met niks soos hierdie klaar gekom het nie. Dit wees ons is in 'n teruggevalle toestand, 'n hele nasie om diegene te verkies. Maar natuurlik, nou julle, sommige van julle goeie vierkantige demokrate sal dit dink dat, o wel, hy sal 'n goeie staatshoof uitmaak. Dit mag vir die rede goed klink, vir die vleeslike gemoed, maar vir die woord van God en die geestelike gemoed maak dit nie sin nie. Dit maak dit beslis nie. 'N paar ekstra dollars uit en 'n paar belasting op iets soos hierdie besnoeiing. En ons kry swaar ons sendeling op die veld vandag, want ons word nou as 'n katolieke nasie beskou. Wel sekerlik, Rusland word as kommunisties beskou, want hulle het 'n kommunistiese leier. Roosjina word as kommunisties beskou, want hulle het 'n kommunistiese leier. Ons word as katoliek beskou, omdat ons 'n katolieke leier het. O, toe Ahab op die troon was, julle sê, hy is op die troon, dis reg. Maar Isabel was die hoof agter daardie troon. Sy was die een wat die leiding geneem het. Kyk hoe sy die engste wette van die land gevat het en hulle verdraai het en vir haar eie gewin en verhebsig en Agab dit laat doen het, omdat sy met hom getroud was. En dis hoe dit vandag met ons leier is. Ek sê nie, hy is nie 'n gawe man nie, maar kyk wat agter hom is. Die hoer, die eindste ding waar ons hierna toe gekom het, om Amerika te wees. Die eindste beginsels waarop Amerika gebou is. Ons deur ons eie vrye keuse het so iets verkies. Julle sien waarom my stem binnekort gestop gaan word, maar iemand gaan weet. Ja, waarom Openbaring 22 noem sy haarself 'n profetes? Kyk jy net na die vlag van sonde wat nou plaasvind. Kyk julle net hoe kern tot die kern toe teruggaan. Kyk na modernistiese, kyk na goddelose goed wat gebeur in die kerke. En uiteindelik sal daar 'n vervolging kom. Die Bybel sê so, so spreek die Here, sekerlik daar sal wees. Wat gaan dan gebeur? Net soos dit toe gebeur het, so sal dit nou wees. Sy was die mag daarachter. Sy was die een wat dit beheer het. Lees die, ek dink dit is die 7de, omtrent 17de of 18de hoofstuk daar rond. Daarin sal jy vind wat Jezebel gedoen het, hoe sy Agab geneem het, en hy kon niks daaroor sê nie, want dit was sy vrou. Kyk waarop die nasie toe gebou was, 'n teruggevalle Israeliet met 'n heidense vrou agter hom wat 'n aanbidder van Baal was. En wat het sy gedoen, sy het alles uiteindelik so modernisties gemaak en so mooi, en dit was vir die mense so maklik tot die hele kerk daarvoor geval het, predikers en al. Het Elia nie gesê, Here, ek is die enigste een wat oor is nie? En soos dit toe was, stem dit ooreen daarmee vandag. Almal van hulle was bang om enigiets te sê. Is dit nie net soos dieselfde ding vandag nie? Hulle was bang om iets te sê. So vind ons uit, hulle was net los, vol, dronk te kere gaan, plesier, mal en alles anders. Net soos dit vandag is. Jezebel verdraai daar die skrifte, wat het sê, op daar die wette soos Jezebel sal verdraai. Onthou Jezebel, sy noem herself 'n profetes, om die mense te onderdruk. En sy sê dat sy die enigste stem van God op die aarde is. Sy sal die vleeslike gemoed het laat glo, so seker as die wêreld. Daar sal aanbidding van 'n vrou kom in die Verenigde State, en dit sal Maria wees. En ek het gesien 30/1931, 7 dinge het gebeur. Ek het dit net hier op papier by my, het dit in 1931 geskryf. Hoe dat ek gesê het, hierdie president Franklin D. Roosevelt, hy sal die hele wêreld veroorsaak, dit help doen, die hele wêreld 'n oorlog stuur. Het nog nie tot oorlog gekom gedurende tye van die depressie nie. Ek het sê nog 'n ding, en my moeder, 'n vierkantige demokraat, of sê nie hard na my gekyk het, toe ek dit gesê het nie. Ek het gesê, ek gee nie om, as hy 'n republikein is, of as hy 'n sosialis is, of wat hy ook al is nie. Hierdie is, so spreek die Here. En ek het gesê, deur dit te doen, laat hulle vroue toe om te stem. En wanneer hulle dit doen, het hulle een van die grootste skandes gedoen, wat hierdie nasie nog ooit gedoen het. En ek het gesê, eendag sal hulle daarvoor betaal, en hulle het by hierdie laaste verkiesing. Dis wat hom verkies het, vrouwe. En julle dierbare gekleerde mense in die syde, hoe het julle gestem? Julle sê, jy het geen saak om dit op die preekstoel te sê nie. O ja, ek het, dis die woord van God. En die vlek van Abraham Lincoln, die een wat julle bevry het, lê daar ver in daardie museum, op 'n vrou se rok, en julle verkoop julle geboortereg. Skaam julle. Julle mense vir politiek, omdat julle net 'n goeie demokraat is, het vir so iets gestem, en het julle geboorteregte van Amerikanisme en Christendom verkoop, om dit aan die prostituut oor te gee, wat ons in hierdie nasie laat vlug het, wat ons gemaak het, wat ons was. Sien hoe sy ingekryp het, heel makkelijk, tot sy nou op die troon is sekerlik, die Withuis troon. Kyk alreeds, het julle nou die dag gesien, omtrent die katholieke skole en die protestante skole? Ondersteun die katholieke skool, maar die protestante nie. Sien, o broer, kyk julle net, vir 'n golf van goed, wat nou voortkom. Let op, en soos hulle dit gedoen het, kyk wat het plaasgevind. Al hierdie sonde wat inhoop, het by 'n punt gekom en het die nasie in daardie soort steierende plek gebring. 'N Paar jaar gelede, toe hulle gaan die Pinksters eers toe verskyn gekom het, het dit die nasie 'n paar jaar gelede gered. Toe El Smith sou staan, Amerika het hoe beter geweet. Maar Pinkster het so wêrelds geword, dat het reg het ingegaan en hulle regte as 'n Christen verkoop aan politiek en sy politiek voor die Bybel, o goeiste. Nou net 'n oomblik en kyk net hoe dit uitkom. Nou ons vind uit wat hulle gedoen het en die dinge wat hulle gedoen het, sien ons dit net hier presies ooreenstem. Sonde aan alle kante. Isabel het ingekom, sy het al die mense betower. En let op, uiteindelik het sy die groot altare vir Baal begin bou. Is dit reg? En die Baalpriesters het van oral afgestroom om in daardie plek te kom en het begin om die land met Baal aanbidding te besoedel. Kyk hoe hulle gemaak het, kyk hoe hulle verruil het, net die dinge wat hulle gedoen het, kyk waar hulle vandag is, kyk na die katalysisme wat inslip, ondertrou, verbreek dit, precies, net wat Daniel gesê het, hulle sou doen. Eister en klei sal nie meng nie, maar vermeng hulle saad met mekaar verbreek. Elke protestante dochter wat 'n katholieke seun trou, moet haar kinders katholiek groot maak. Alles soos dit trou vermeng so, tot 'n punt gekom het, tot die hele Verenigde State deur wurm is. Wat gaan ons doen as sendelinge? Gaan daar ver uit om in Suid-Amerika te bevry en oor die hele deel van die wêreld. Tommy Osborne, hulle probeer om die mense daar die heidendom te kry en hulle kan hulle vinge reguit terugwys dat ons leier verkies het, dieselfde ding. O God. Wat gaan met hierdie wêreld gebeur? Dit behoort elke persoon hier binne te skud. Hoe kan ons antwoord? Wat gaan die sendeling sê wanneer hulle sê, julle kom hierheen om ons hiervan te bevry en julle eie mense het dieselfde ding in julle amp daar op die troon? Hoe gaan ons? Wat? Kyk terug in die bladsy van geskiedenis, blaai terug en sien of dit absoluut byna ongrondwettelik is om dit te wees. Hulle sou dit nie jare gelede gedoen het nie, maar sien, ons het ons Christelike regte aan politiek uitverkoop. Dis hoe die duivel homself ingeweef het.
Jezebel. That's all this will be. Just a figurehead.
Ahab was niks behalwe skynhoof vir Isabel nie. Dis al wat hier sal wees, net 'n skynhoof. Hy sal dit self doen nie, maar haar stelsel agter hom sal hom daartoe dryf. Presies reg.
Pitch your conscience, the Christians. Wake yourself up.
Knyp jou gewete, Christen, skud jouself wakker, dis later as wat jy dink. Die toestand waarin ons is, toestand waarin hulle was, en hoe hulle hulle self laat losraak het. Hoe moes die groot liefdevolle hart van God uitgeroep het en geween het, soos hy sy sendingmense gesien het, het hulle voorbeeld gestel al die nasies wat van oral gekom het, omdat God hulle geseën het, hulle in eensgesindheid gesien het, geestelik God gedien. En dan om te dink dat hy verlang het om hulle te sien terugkeer na hulle eerste liefde toe en doen wat reg is, maar gedurig het hulle weggegaan en weg en weg en weg tot Isabel uiteindelik ingekom het. Dis presies wat ons gedoen het, het weggedryf van die beginsels van Christus. Toe God sy predikers oor die nasie gestuur het, het hulle heiligheid verkondig, pelgrimheiligheid, Nazareëners, Pinksters, kom terug na God. En ware oudtijdse gevestigde kerke het net gelag en die spot gedreun. Een klomp van hierdie modernistische gelowiges wel. Hulle het alles veroordeel wat daar die manne gedoen het en gesê, dit was van die duivel. Wat het het gedoen en die kerk het daarna begin luister. Die meerderheid het begin luister. Die eerste ding waarvan julle weet, as die katholieke vrou hierdie soort goed dra, kan die protestant ook. As die katholieke kerk dit kan doen, kan die protestant ook. Dan as die Methodist kan, wat van die Baptist. Dan as die Baptist kan, wat van die Pinksters. Sien, dis waar een mensgemaakte stelsels jou bring, halleluja, dis waar. Dis waarom ek daarteen is, want God se woord is daarteen.
Man-made systems. God's against it, his word's against it.
Mensgemaakte stelsel, God is daarteen, sy woord is daarteen, sy profete sal daarteen wees, sy ware dienaar sal daarteen wees. Almal wat in die gees van God gebore is, sal daar teen wees. Kyk hoe Israel geword het, toe hulle saam met die stroom gedryf het, tot Isabel uiteindelik gekom het. Kyk hoe Amerika geword en gedryf saam met die wêreldse stroom, tot Isabel uiteindelik die troon geneem het. Dis reg. Nou Isabel was nie werklik op die troon van Egipte of troon van Israel nie, maar sy was die vernaamste hoof agter die troon. En die katholieke hiërargie is nie op die troon van die Verenigde State nie, maar sy is die stelsel daarachter, want hy is met haar getroud. En die Bybel het gesê, in hierdie land sou hulle 'n beeld maak wat soos die dier lyk. O broer, sister, wat is verkeerd? Wel, ek weet wat het is. Die Bybel het gesê, hulle sou hierdie Laodiceese eeuw kry, en dis waar by ons is. Julle mag my nou haat, maar eendag sal julle nie, wanneer julle uitvind wat die waarheid is. Julle mag verskil en opstaan en uit die gebou pad gee, dit wys net julle ongeletterd het. Maar eendag sal julle besef, eendag sal julle verlang en weet dat dit die waarheid is. Ek sê dit in die naam van die Here. Het myself as 'n teken opgestel, wat my uiteindelik na die graf toe sal dry. Ek gaan 'n getuie wees tot ek sterf, as God my sal help. Dis reg. Hier is ons in hierdie toestand waarin ons vandag is, alles daarvan gaan aan soos dit. En Israel, soos Agab gemaak het, 'n skynhoof vir Isabel, want hy was met haar getroud. Amerika, ons leier, hoe het hy? Weet julle ons leier is 'n ryk man? Hoeveel weet dit? 'N multimiljonair. Iemand het my vertel in 'n tydskrif op een of ander radio of televisie of iets, Jack Benny of iemand, Ernie Ford, glo ek was dit. Iemand het gesê dat sy vader het hom gehelp om 2 state te verkry wat hy nie besit het nie. Besit net omtrent die res daarvan. Hoe het dit verkry? Hoe het daar die geld gekom deur die whisky verkeer en drank? Dis waarom hy die belasting op whisky en goed verminder het. Dis wat hom 'n ryk man gemaak het. Die enigste ding wat ons nasie verdoem het, die enigste ding wat die verstand van ons mense verrot het, die enigste ding wat ons seuns uitgestuur het om dronkaards te word en ons dogters om prostituie te wees, die geld van daaraf het hom 'n ryk man gemaak. Daar is dieselfde ding, daar hoe Isabel stelsel, dieselfde ding wat ons mense vervolg het, dieselfde ding wat hulle uitgesleep het in die Romeinse in en hulle verbrand en uitmekaar getrek het en alles aan hulle gedoen het. Dieselfde bloed van die martelare, sê die Bybel, is in haar. Daar is hulle getroud met mekaar en ons Amerikaners strompel reguit voort. O wel, ons het 'n paar ekstra dollar en ons het 'n lekker tyd, beter daaraan toe as al die res van die nasies. Maar broer, wag jy net 'n oomblik. Laat ons dit nou letter vir letter neem vir die volgende paar minute, sien wat gebeur het. Die prediker is net saamgegaan, net met hulle ingeburger, het bloot saamgegaan met hulle die hele stelsel. Die hele Israelitiese stelsel het reguit met Isabel saamgegaan. Hulle het 'n vorm gehad, ja, en vertel die Bybel ons nie dat ons in hierdie laaste dae 'n vorm van godsaligheid sal hê nie. Al die profesieë is vervul, broer, ons is aan die einde. Nasionaal is ons aan die einde. Geestelik is ons aan die einde. Elke stelsel is aan sy einde. Die volgende ding is die koms van die Here en die verandering van die kerk. God het elke teken wonder gestuur, alles gedoen wat hy kon om die mense te probeer trek en gedurig en het hulle reguit voortgegaan. Kyk na hierdie stad hier, kyk na hierdie omgewing hier rond met 10 honderde van Pinkstermense. En as gevolg van op die waarheid te staan, waar is hulle vanmiddag? Omdat iemand hulle gesê het om nie met die bijeenkomst saam te werk nie. Julle armoedswillige, mag God julle genadig wees, is die enigste ding wat ek kan sê. Wanneer julle Christene nie meer ruggraat as dit het nie, het julle wensbeen in plaas van 'n ruggraat. Reg. Wat ons nodig het is 'n verkondig van die evangelie met tande daarin. Dit sal die ding in stukke kap. Het soos die res van hulle gegaan. Dan wonder julle waarom ons daaroor uitroep. Dan julle sien, kry jy die koue skouer. Ek verwag dit. Ek moet. Dit alles het in Israel aangegaan. Uiteindelik eendag het daar 'n ou harige kerel uit die wildernis gestrompel gekom. Elia die Tisbiet. Hy het nooit in enige van die organisasies opgekom nie. Hy het uit die wildernis gekom. Hy het niks met hulle te doen gehad nie. Hy was 'n profeet van die Here. Broer, hy het daardie Isabel koninkryk geskud vir alles wat daarin was. Hulle het hom gehaat. Hy het geen samewerking gehad nie. Ek sal julle dit waarborg. Die Bybel sê nie, sekerlik. Hy het daardie gegrimeerde gesig Isabels laat opbrand, skat het. Hy het die byl teen die wortel van die boom gelees soos Johannes het. Die Spaanders het gespat waar hulle ook al wou, maar hy het haar daar ingelê. Hy het die nasies geskit gewys dat hulle verkeerd was en hulle te probeer terugroep na 'n ware lewende God en terug na sy woord toe in plaas van 'n Isabel aanbidding. Wat het hulle gedoen? Het hulle hom ontvang? Hulle het hom gehaat, maar sy woord het net presies dieselfde voortgegaan. Want hy het so spreek die Here gehad. God het saam met hom gewerk en gewys hy was die gesalfde profeet deur die dinge wat hy gesê het gebeur het. En alles wat hy gedoen het, het bewys dat hy God se profeet was. Maar nog wou hulle dit nie glo nie, omdat hy hulle dobbelhuise uitgeroei het. Hy het hulle gesê dat hulle verkeerd was. Agab was 'n rondloper. Waar? En die hele let op dat hulle hom nie geglo het nie, maar hy het dit nogtans verkondig. Geen een van die predikers het met hom saamgestem nie. Hy het gesê, ek is die enigste een wat oor is, Here. Kyk na hulle. Hulle selfs nie. Ene, niemand wil saamwerk nie. Maar hy het 'n sending gehad om dit te doen. En hy het dit gedoen. Hy het die woord van die Here gehad. So spreek die Here. Hy het die nasie aangeval. Hy het die kerk aangeval. Hy het alles wat daar was aangeval. En God was met hom. Ons is beloof in die laaste dae dat hy na hierdie land ook sal terugkeer. Ek weet Jesus toe Matteus 17 toe hulle hom gevra het, waarom sê die skrifgeleerdes Elia? Kyk wat het hy gesê, Elia sal werklik eers kom, verlede teen in die toekomstige tyd. Maar toe het hy Johannes as 'n voorbeeld gegee. Johannes was nie Malagi 4 nie, Johannes was Malagi 3. Kyk, ek stuur 'n boodskapper voor my aangesig om die weg te berei. Malagi 4 het hy gesê, voor die groot en vreselike dag van die Here sal aanbreek, wanneer die hele aarde sal verbrand word soos 'n stoppel. Voor daardie dag sal ek Elia stuur. En dit was nie Johannes nie, want die Here het nie die aarde verbrand toe Johannes gekom het nie. En as jy oplet in die laaste hoofstuk en die laaste vers, het hy gesê, en hy, kyk, hy wat praat, sal die harte van die vaders tot die kinders terugbring en die harte van die kinders na die vaders toe. Kyk nou, die eerste Johannes het gekom, die eerste Elia, wat het hy gedoen? Hy het gekom en 'n boodskap gebring en 'n ou orthodoxe harde harte na die geloof van die jong kerk, die kinders gebring. Maar wanneer die volgende Elia kom in die eindtyd, moet hy teruggaan en die vaders harte neem, die kinders harte liewer, en hulle na die geloof van die Pinkstervaders toe terugbring. Sien die verskil? Hy sal nie een van hierdie sogenaamdes hier wees wat ons vandag het nie. Hy sal reguit teruggaan na Handelinge 2 en reg van daarop begin. Hy sal die onvervalste evangelie verkondig, net dieselfde ding sê wat Petrus op die Pinksterdag gedoen het. Want wat hy by Pinkster gesê het, het die res van die skrif bewys. Hy sal nie ronddwaal met een of ander organisasie wanneer Elia kom nie. Hy sal vrou haat soos Elia het. Net soos, of slechte vrouwe, net soos Johannes het. Hy sal 'n wildernis liefhebber wees, net soos hulle was. Hy sal nie spaar nie, ons kyk uit vir hom om te kom. Hy sal kom, God het gesê, hy sou, en hy sal hier wees. Ek glo indien enig iets die boodskap wat ons vandag het, sal haar die groot koms van hom vooraf gaan. Ja, meneer. Hy is op sy pad alreeds gebore, soos Elia was en uitgebars het uit die wildernis uit, sal hy homself iewers bekend maak. Hy sal Handelinge 2 verkondig, hy sal die geloof van hierdie ou Pinkstervaders reguit terugbring na die geloof van hierdie Pinksterkinders, reguit terug na die geloof van die Pinkstervaders. Hy sal reguit teruggaan na Handelinge 2, Handelinge 2:38, heel pad deur. Hy sal die ware onvervalste evangelie bring. Hy sal niks te doen hê met Isabel en haar stelsel nie. Hy sal 'n dienskneg van God wees, sal beslis. Die Bybel het gesê hy sou kom. Hy sal profeteer en sy boodskap in die gesig van die Isabels gooi, presies net soos Elia in die begin aan Israel het. Hulle sal hom haat. Hulle sal nie met hom saamwerk nie. Nee, nee. Hy sal kom, God het dit beloof en hy sal op die toneel kom. Hy sal aan die uitverkore kerk preek soos dit gesê het. Hy sal waar die uitverkorenes te skud, die vleeslikheid daarvan af te skud, die wêreld en dinge dit af te skud, dit af te bring, die kerk bymekaar te kry, 'n volk. Ek weet hulle sê dis met die denominasie, broer, jy is verkeerd. Johannes het as 'n een man stelsel gekom om 'n een man, Jesus Christus, voor te stel. En die Lea sal nie 'n stelsel wees nie. Dit sal 'n man wees. Jesus het so gesê. Dit sal een man wees wat met die Heilige Gees gesalf is. En hy sal nie enige 3 of 4 gode voorstel nie. Hy sal een voorstel. Die Here Jesus Christus, wat sy boodskap sal die Pinksterkinders weer na die geloof van die Vaders terugskit. Onthou broer, as ek hierdie dinge sê om lelik te wees, behoort ek by die altaar te wees. Ek vertel julle, so spreek die Here. As God nie bevestig het, dat ek julle die waarheid vertel het oor die nasie om die wêreld nie, sê my dan waar die fout was. Ek vertel julle die waarheid, keer terug na God, vanaf kom uit hierdie stelsels uit. Want die Bybel sê in die boek van Openbaring dat die Rooms-Katolieke hierargie 'n hoer was en sy was 'n moeder van hoere. Wat is dit, kerke stelsels? Waar het die Methodiste kerk, waar het die Lutherse kerk vandaan gekom? Waar het die Methodiste, Baptiste, waar het al die organisaties vandaan gekom? God het nooit 'n kerk georganiseer nie. Katolieke kerk het gesê, hulle het destijds daar begin. Jesus het die kerk georganiseer. Ek wil die bladsy in die geskiedenis hê, of die bladsy in die Bybel. Daar was nooit 'n organisasie voor 306 jaar na die dood van die laaste apostel nie. Toe het hulle die Niceense Raad gevorm en 'n organisasie gemaak. En toe Luther uitgekom het, hy was 'n groot man van God, maar sodra hy uitgegaan het, het daar 'n klein groepie mense gegaan en nog 'n organisasie gevorm. Toe het die Heilige Gees op John Wesley uitgegaan en hy het nooit enigiets georganiseer nie, maar na hy gegaan het, toe het hulle georganiseer. Toe het die Heilige Gees by die Pinksters ingekom en hulle het van die Methodiste uitgegaan en wat het gebeur? Toe het hulle georganiseer. Maar daar sal 'n eenman stelsel voortkom met die krag en die salwing van Elia om hierdie profesie te vervul. Halleluja, hy sal dit skud. En onthou, hy het aan hulle geprofeteer en geprofeteer en hulle al die dinge gesê en het God het saam met hom gewerk. Maar sy finale boodskap het die Withuis aangeval. Toe Johannes gekom het, het sy finale boodskap, die Withuis, van daardie dag aangeval. Elia se finale boodskap, toe hy daardie oggend langs daardie pad afgestap het, nadat hy in die woordigheid van God daar buite was, het langs daardie pad met oue hare heel oor hom afgestap, sy kaalkop wat blink, die baard wat wyd, daardie klein ou oogies, was aan die glinster met die heerlikheid van God. Daardie stok in sy hand en sy voet het so ferm soos hulle kon wees. Wanneer hy gedoen het, reguit van Samaria gestap en aan skoor van die Withuis en gesê, so spreek die Here, niks gevrees nie. Die kerk het hom weggewees, die mense het hom weggewees, so nou gee hy sy finale aanval op die Withuis.
Then what happened? After that, listen.
Wat het toe daarna gebeur? Luister. Na daardie aanval het sy stem stil geword. Niemand het hom weer gehoor nie. God het hom van die toneel afgeroep. Het gesê, Elia, jy het klaar jou boodskap aan die hele Israel bekend gemaak. Hulle ken dit. Kom nou hier in die wildernis, kom weg van hulle af, sonder jouself af, want ek gaan iets doen. Ek gaan hulle wys wat dit is om my boodskap weg te wys. Maar het begin oorlog, hongersnood, verhongering. So spreek die Heilige Gees, kyk wat kom, kyk wat gaan volg. Daar was 'n hongersnood, daar sal 'n hongersnood wees, ook dalk nie vir brood nie, maar om die woord van God en sy waarheid te hoor. Al die kerke sal sosialiseer en net desondanks reg het daarin gaan, net soos hulle alreeds daarin verswelg is. Wat het Elia gedoen? Hy het 'n versteekte fontein gevind, ver bo in die berg, waar hy 'n bietjie water van die lewe gekry het. goddelike openbaringe van God, soos hy daar bo onder die krag van God gesit het. Die openbaringe was 'n klein versteekte fontein, terwyl die res van hulle honger gelei het. En God seën sy diensknegte daar die kraaie. Hulle het hom iets gebring om te eet terwyl hy afgesonder was van die mense. En hulle daar onder honger gelei vir 'n herlewing en almal het te kere gegaan. Hoor niks meer van daardie lewens by. Waar is daardie ou eksentriek wat rondgegaan het en ons organisasies in die lug opblaas? Waar is hy nou? Hulle het nie geweet nie. Hy het homself met God in 'n afgesonderde plek teruggetrek, waar hulle sy stem nie kon hoor nie, toe het hulle begin sien. Wanneer God 'n boodskap voortstuur en die mense sê, en hulle dit nie ontvang nie, dan trek hy sy diensknegte terug en stuur sy plaag. Hongersnood, die dood, geestelik gesproke, visies ook. Kyk vir 'n depressie, broer. Julle dink julle het iets gesien. Wag net tot na rukkie. Julle het niks gesien nie. Julle dink julle sterf vir 'n goeie geestelike lewing. Wag tot na rukkie. Wag julle net verlang en uitroep om die woord van God te hoor. Die Bybel het so gesê. Daar sal 'n hongersnood in die laaste dae wees, het die profeet gesê, en nie net vir brood en water nie, maar om die ware woord van God te hoor. Daardie stem sal stil wees in die wildernis iewers weggesteek. Hy die kraai verneer sy diensknegte geseend sy daardie voels, sy diensknegte wat die stem van die lewende gehou het gedurende die tyd van sy afsondering van die kerk. Die kraai het hom soggens vleis en brood gebring en vleis en brood saans en hy het van die klein fonteintjie gedrink terwyl die res van hulle daaronder sonder enige geestelike voedsel en water gegaan het. Toe eendag na sonde oorgeneem het en God sy mens op hulle knieë gebring het, Isabel het alles geneem, sy het dit alles skoon gevee en sy sal dit weer doen. Dis so spreek God se heilige Bybel. Sy sal dit weer doen. Sy is nou reg op die troon, agter die skynhoof. Verdraai dit net soos sy wil. Niemand gaan haar stop nie. Sekerlik, niemand gaan haar nou stop nie, want wat hulle in die godsdienstige kringe kon kry nie, dit het hulle alles by die politieke ingeskakel en daar het hulle dit gedoen. Dis presies wat hulle gedoen het. Wat die politici sal 'n boikot wees, presies net terug na die merk van die dier, so seker soos ek hier staan, sien, soos die Bybel gesê het. Ek weet ons raak laat, ek sal gou maak, ek moet hier die laaste woord inkry, as die Here my sal toelaat. Kyk, Elia daar bo gebly tot God hom beweeg het, hy het geen erlewings gehad nie. Hy het hier niks gepreek nie, hy het net daar bo met God alleen gestaan, buiten in die wildernis, want hy was 'n wildernisman. Hy is in die wildernis grootgemaak, so is Johannes in die wildernis grootgemaak. Hy het in die wildernis alleen met God uitgegaan, van die kerk weggegaan, nadat hy sy boodskap gegee het. En die kerk het dit verwerp en het dit weggewees en uiteindelik wou die organisasies niks doen nie, dus moet hy net vertrek. God het hom van die toneel afgeroep, het hom daar uitgeneem in die wildernis in, het gesê, kom hier naartoe, hulle wil nie meer luister nie, kom, dan gaan ek my oordeel oor hulle werp. O ja, hy sal een van hierdie dae hier wees, kyk net, toe, na die dag van sy profesie, wat het gebeur, die kerk het verswak, die groot verskrikking van Isabel, sy het hulle allemaal in haar self geneem, en hulle allemaal ingeslik, het hulle haar self geneem, en bosse en al die rest gebouw. Maar eendag het God hom weer uitgeroep, hier kom hy uit, luister nou goed, en moet nie vir my kwaad word nie, ek sê, so spreek die Heer. Toe hy uitkom, wat het God gedoen? Hy het hom na weer die vrou toegestuur. Sy het een keer een mankrag oor haar hoofd gehad, maar dit het die dood geneem om haar vry te maak, so dat sy die profeetse woord kon glo. Let julle dit op? Sy het een man gehad wat haar hier die kant en daar die kant toe geleid het in een van die skole daar. Maar gedurende hierdie groot droogte is sy ingeslik, die dood het hom geneem. Sy was nie meer vas aan enige organisasie nie, dis was sy nou gereed om die woord van die Here te hoor. 'N vrou beteken die kerk, 'n weduwee, dat haar man organisasie gesterf het, en sy het net skaars gedink, dat sy self aan die lewe is. En God het gesê, ga nou af na haar toe, sy sal jou hoor, ek het haar bevel gegee. Ons dink somtijds julle klein groepie daar, wat so getrou is, en alles wat julle kon doen om die bijeenkomst te hee, om aan die mense te probeer wys, dat julle hart reg is, en julle wil hee, julle moet regkom, en julle dink julle het 'n swaarheid, maar onhou, God het sy oog op julle. Julle het hom lief, ek weet julle het hom lief, julle sou nie hier sit nie, julle sou nie enige so iets bywoon nie. God het sy oog op julle, ja. En toe het hy haar man gesterf het, haar organisatie gesterf het, was sy dus nou gereed om die profeet sy woord te hoor. En toe die profeet na die hek kom en haar vir 'n bietjie water gevra het, het sy gegaan om dit te kry. Toe het hy gesê, bring my 'n mond vol meel. En sy het omgedra en gesê, so waar is die Here leef, ek het niks as net genoeg nie. Nou het hy gelyk asof hy gestuur is om die bietjie wat sy gehad het te neem, maar dit was omgekeerd. Toe sy gewillig was om te gee wat sy gehad het, om die woord te ondersteun, het God haar gevoed. En as jy gewillig is om te gee wat gees jy wel het, wat gees God vir jou gegee het in die ondersteuning van die woord, dan sal God jou lewendig hou. Halleluja! O, ere aan God, sien julle dit kerk? Moet nie dink ek is buite myself nie, ek is nie. Maar wat julle het, die bietjie wat jy wel in God glo, wat geloof jy het, plaas dit op die woord, nie op die organisatie, nie. Sit dit in God se woord, hy sal jou aan die lewe hou. Sy was toe gereed, want sy kon nie van tevore nie, want hulle wou haar nie toelaat nie. Maar nou is sy gereed. Sal sy dit ontvang? God het 'n profeet langs haar pad gestuur. Sal sy sy woord ontvang? Sal sy hierdie profeet ontvang? Ja, sy het. En hy het haar vertel gesê, nou wat bietjie lewe jy het, plaas dit hierin, bring dit eerste na my toe. En wat het gebeur toe die res van die wêreld verswak het en van honger gesterf het? Het sy en haar kinders en haar huisgesin almal 3 goeie maaltye per dag geëet. Goddelike openbaring op die woord. Ek hoop jy sien dit, vriend. Wat het dan gegaan? Hy het daar gebly tot die hongersnood oor was. Het by hierdie vrou, hierdie kerk gebly, wat hom ontvang het, en sy woord geglo het. En hy het haar aan die lewe gehou, het die kerk aan die lewe gehou, deur die woord van die Here, want hy het gesê, so spreek die Here. Ons het die tyd om die rest van die story uit te haal, julle weet hoe hy tot 'n beslissende stryd met Baal moes kom nie. Hy sal nie een van die dae doen, moet julle nie bekommer nie, wanneer hy strompel uit daardie wildernis kom, kyk wat dan plaasvind. Wat het gebeur, dan toe goeie ou Elia, die profeet, 'n ware diensknecht van God, aan die einde van sy pad gekom het, het God op een dag vertel gesê, Elia, jy het nou lang genoeg gepreek, jy het Isabel beveg en alle grimering, en alles tot jy genoeg gehad het daarvan, het gesê, kom af na Jordaan toe. En hier gaan hy, het onder by die Jordaan gekom, daar kom die ou modder gestroom, daar van ver af aan, koue ijsige water, soos elke mens in die oë moet kyk, Jordaan, die dood. Maar toe hierdie groot diensknecht van God afgestap het na Jordaan toe, en sy seun by hom gestap het, evangelie seun, ja, hy was sy seun, my vader, die waar van Israel en sy ruiters. Toe hy en sy seun arm in arm afgestap het na Jordaan, het hy sy pappa daardie oggend sien vertrek. Toe hy by Jordaan gekom het, het hy daardie mantel van krag van sy skouers afgehaal gesê, dood, jy kan niks aan my doen nie. En hy het Jordaan geslaan, gee pad, ek gaan vanmorgen oor, wat het gebeur? Sy het terugbeweeg en opgedroog soos poeier. Wat het die ou profeet gedoen? Het oor die Jordaan gekyk, het geweet, daar was 'n wagen wat vir hom daar wacht met die perde. Het huis toe gegaan, sy werk was verby. Sy seun in die evangelie het sy plek ingeneem. Ek het nou die dag huis toe gekom van die weste af, dit kom by my op. Ek het die radio aangeskakel, ek moes 3 dae lang 2400 myl ek alleen bestuur. Ek het die radio aangeskakel en ek het gesange uit Del Rio, Texas gehoor. Daar was 'n man wat 'n praatjie gegee het oor 'n ou kleerling negerman. Hy was op die punt om te sterf en hy moes afgaan na die rivier toe. Hy het gesê, daar die goue pantoffels wat ek kan dra om die goue strate te bewandel. Hierdie ou neger het sy hele lewe lank gepreek en die enigste ding waaraan hy kon dink as vertroosting wat hy gehad het, was sy ou banjo wat teen die muur gehang het. Hy het daar op die katoenbale gesit en gesange gespeel het homself laat rus van sy bediening. Met die ou banjo, dit was die manier wat hy gehad het om te ontspan. Hy het gesê die ou stomsterk perd waarmee hy gewoonlik gery het sal daaronder met die wa wees. Ek het aan hulle gedink, hy het gesê daardie goue pantoffels wat ek kan dra om die goue strate te bewandel. En toe hy klaar gesing het, het ek die radio afgeskakel en ek het daar gegaan die wiel vasgehou. Oor is reg, ek moet ook daar kom. Wat het my ooit vertroosting gegee? Waar vind ek my vertroosting in die wildernis? Ek het 'n klein ou geweertjie wat genoem word. Ek jag daarmee in die herfst. Dis 'n .270 model 721 Remington. 'N man broer het dit vir my in Kalifornië gegee. Jare gelede. Ek het vir jare en jare daarmee gejag. Hoe, wat 'n vertroosting was dit geweest, want ek weet dis 'n goeie skietgeweer. Dis my vertroosting in die wildernis. Toe het ek aan my visioen gedink, toe ek daar oor kan gekom het en al my mense gesien het, het ek iets hoor rinnik, en hier kom my klein prins, my klein saalperkie, en sy kop op my skouer gesit. Ek het gedink, ja, een van hierdie oggende kom ek ook af, na die Jordaan toe, en die open 270, wat ek gewoonlik hang teen die muur, het het nog nie afgehaad, sedert die vorige herfst nie. Daar die klein saalperkie wat ek gewoonlik gery het, so God aan my wa gehaak het, op daardie oggend, wanneer ek afkom na die rivier toe. Dit sal net daar oor in die rivier staan, God sal hom stuur, ek het hom nou die aand gesien. Hy sal aan my wa vasgehaak wees, een van hierdie oggende. Ek sal weg wees opklim deur die wolke. Laat ons bid. O, na daardie krag van God, wat ek kan geniet, soos ek daardie goue strate bewandel. Ja, die ou geweer wat nou teen die muur hang, sal nie meer enige doel daarvoor hê nie. Ek wonder, as my wa aankom, op my klein saalperkie wat ek in 'n visioen gesien het, aan my wa sal ingespan wees daardie oggend, en onder by die rivier staan, ek hoop hy is. Ek wil opgeraap word, ek wil hê die kerk moet ook so opgaan, ek wil hê elkeen van julle. So jy graag wil weet, wanneer jy na die Jordaan rivier toe afkom, sal jy hierdie ongoddelike stelsel van hierdie wêreld versaag. Jesus Christus as jou verlosser aanneem, as jy nie 'n Christen is nie, sal jy jou hande opsteek en sê, bid vir my broer Branham, wanneer ek by die Jordaan kom. God seën jou, God seën jou. Wanneer ek onder by die Jordaan kom, wil ek die krag van die Heilige Gees op my neem en die koue water slaan en oorstap. Hoe kan julle sit onder sulke prediking salwing van die Heilige Gees en wetende dat die Heilige Gees vir my julle toestand vertel en nalaat om julle hand op te steek? Dit wys, dis tyd vir die wildernisreis. So daar een wees voor ons bid, nog een, daar's twee wat hulle hande opgesteek het, drie, God seën jou seën. Ons hemelse Vader, drie, dit sal wonderlik wees, Here, as hulle net daar is op daardie dag. Ek bid dat hulle sal, Here. Hulle het hulle hande opgesteek omdat hulle oortuig is dat hierdie wêreldse stelsels aan die sterf is. En die stemme van God se woord spoedig 'n skaars ding sal wees om te vind. God dit sal wegneem van die kerk. Die roep van die bruidegom sal spoedig weggaan. En die Isabel stelsel sal dit versmoor. Maar hulle wil hê lewe by daardie versteekte fontein soos Elia aan die lewe gehou moes word deur die tyd van die hongersnood. God gee hulle die Heilige Gees, nou vul hulle harte met vreugde en vrede en plaas hulle gedagtes op God se woord, dat hulle nou en hierna kan lewe, ewig. Seën hulle Vader, hulle is uwe, deur Jesus Christus ons Here. Met ons hoofde gebuig, diegene wat hulle hande opgesteek het en Christus wil aanneem, sal hulle net op julle voete staan, net 'n oomblik terwyl ek individueel vir julle bid. Sta net op julle voete. O God, het ek mislukt, selfs die drie wat hulle hande opgesteek het, sonder oortuiging om op hulle voete te staan, om die engste ding aan te neem wat hulle gedoen het.
Lord Jesus, I commit it all into your hands. I've preached your word and not compromised any.
Here Jesus, ek vertrou dit alles toe in die hande. Ek het die woord gepreek en niks toegegee nie. Nou laat ek die huis aan hulle Vader. Doen u wat ook al gepas is met beide kerk en die dienaar. Dis alles in die hande.
Father, I pray that you save the lost.
Vader, ek bid dat u die verlorenes sal red, die honger harte met goeie dinge sal vul. Gee die ewige lewe aan hulle wat dors. Rig die dienaars op om die boodskap te verkondig. Gee genesing aan die siekes en beproefdes. Verkry eer vir uself, want ek betrou myself aan u woord. En in my hand en in my hart en in my verstand skryf u wette, Heer Jesus Christus ons Here. Amen. Wanneer ek by die rivier kom aan die einde van die dag, ek sal dit nie sing nie. En dit lyk of my vriende almal weg is, sal daar iemand wees wat vir my weg sal wees. Ek sal die oor dan alleen te kruis nie. Het die gebedskaart uitgegee, Bill? Ek voel swaar. Wat het julle vandag uitgegee? B, jy het A's ook uitgegee, het jy nie? Goed, roep hulle B is eerste 1 tot gebedskaart B, nommer 1, ons gaan vir julle siekte bid. B, nommer 1, weet dit, gebedskaart B, nommer 1, iemand ver weg, achter, kom hier na toe, dame. B, nommer 2, steek jou hand op. Daardie dame, nommer 3, B, nommer 3, so jou hand asblief opsteek, so dat ek kan sien, waar 3,
nommer 4, B, nommer 4, B, nommer 5,
nommer 4, B, nommer 4, B, nommer 5, so jou hand asblief opsteek, B, nommer 5, daardie man, goed,
6, 7,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wel hier, laat al die B's opstaan in elk geval net. Daardie het in die hele wereld ingegaan, elke sending op die veld, waar hulle ook al kan. Alle gebedskaarte B staan op en neem julle plek in volgens julle nommers.
Now, what was the next one's A's? Who has prayer card A?
Wat was die volgende? A. Wie het gebedskaart A?
Where's it at?
A, 1. Waar is dit? Sekerlik is dit hier binne. A, 1.
They've been given out for 2 days.
Dit is vir 2 dae lang uitgegee of 3 nou, so hulle mag dalk nie hier wees nie. Almal met gebedskaart A. Maak julle nou 'n ry hier oor kan gaan reg oor kan toe teen die muur eerbiediglik. Ek wil met julle sonder gebedskaarte praat net 'n oomblik voor die ry begin. Nou met jou gebedskaart, hou dit in jou hande sodat die seuns jou gebedskaart kan ontvang. Jy het gewag, jy het vroeg in die aand gekom om jou gebedskaart te kom haal en het 'n reg om in die ry te kom. Ek het julle beloof om vir julle te bid. Nou sal ek probeer om my belofte na te kom met God wat my help. Is dit jou klein seentjie, baie oulike klein mannetjie? Vergewe my asseblief, hierdie vrou hier is 'n goeie tipe van 'n ware Amerikaner.
Her little boy,
Haar klein seentjie, klein oorpakkie en gestreepte baadjie, jong vrou met lange hare trek mooi aan. God seën haar en haar huis en haar man, haar geliefdes. Dis regtig echt VSA met Christenskap hoe oorgeskryf. Lang mag ons land so wees. Vergewe my, klein dametjie, deur dit te sê, maar ek het net so dat mense kan sien wat ek dink soos 'n Christen lyk. Geen grimering nie, wat die goed is, net dame. God seën jou, broer Sullivan, die groot geneesheer, as jy sal. Die groot geneesheer is naby, die liefdevolle Jesus.
You believe in him? You believe that he is the great physician?
Glooi julle in hom? Glooi julle dat hy die groot geneesheer is?
Now, just be irreverent just a moment. Got a little time yet.
Nou, wees net 'n oomblik eerbiedig. Ons het nog 'n bietjie tyd. Ek het die boodskap net 'n bietjie kort geknip. Ek hoop egter julle het dit begryp wat bedoel was.
Just believe with all your heart. And they all get line of somebody back there, line people up. Okay? What's it?
Glo net met jou hele hart, hulle word allemaal opgestel, immer en achter, om die mense gegroepeer te kry. Goed, excuse. Maar allemaal wat gebedskaarte het, staan reeds.
You bleed out there also without prayer cards?
Glo julle sonder gebedskaarte daar ook. As julle sal geloof hê, sal God jou roep. Nou al die gebedskaarte in die ry. Daardie klein meisie wat daar agter sit met 'n seer been hierbo op hierdie, glo jy dat God dit sal gesond maak? As jy sal, en het geloof in God sal dit aan jou skenk.
Thank you, sick father, I'll get all right.
Dink jou siek vader sal regkom? Jy glo. Kan jy dit hê? Wat van jou daar, wat vir jou broerskind bid met 'n senuwe toestand? Dink jy God sal hom gesond maak, dame wat daar sit, as jy dit glo, kan jy dit hê? Van almal van julle glo, nou ek wil, hoeveel van my broers is hier, evangeliepredikers, volle evangeliepredikers, wat hulle ook al is, wat in goddelike geneesing glo, steek hulle hande op. Ek sou graag dat hulle hierna toe kom en met jou bid vir hierdie mense, so dat die mense kan sien dat dit nie ek is wat vir die mense bid nie. Julle kan ook. Kom hier en staan op die verhoog by my. Sal julle broers, julle predikers, kom net hier en staan net saam op die verhoog. Dis goed, dankie broers, dankie. Kom net vorentoe, broers, kom. Excuse? Ja, julle kan. Maak 'n dubbele ry net hier. Sal goed wees. Dis goed. Draai nou hierdie kant toe, broers. Draai hierdie kant toe om. Ek kan die mense hier reg hier bring. Nou kom party van julle aan hierdie kant van my reg hier in. As julle sal staan rondom hierdie kant. Dis reg. Nou aan die gehoor. Sien julle hierdie wonderlike manne hier? Hulle is manne wat reg hier bo sal staan en vir dieselfde evangelie staan wat ek preek, sien? Hulle kom hier na toe, man, hulle glo daarin. Nou, julle behoort trots te wees op julle pastoor wat homself hier sal wys op hierdie verhoog hier, harde, sterk prediking. Hierdie manne is wat 'n openbaring het, wat weet dat Nie dat ek teen die manne is nie, soms raak ons gehaak in die stelsels wat ons maak. Daar is stelsels is waar teen ons is. Nie die man nie, God se dienaar nie. Nou as ons vir elke hier onderskeiding gehad het, hoe lang dink julle sou het hier wees? Ek sou in mekaar sak wanneer ek omtrent na omtrent 6, 5, 6 of 10, bietjie meer dalk half, kwart van die ry gekry het. Ek sou weg wees, die rest van hulle sou nie voorgebid word nie. Ons kan dit nie doen nie. En as dit maar, julle hoef dit nie te hê nie. Jy weet wat jou probleem is. Jy weet wat jy gedoen het, bely nou jou sondes. As enige van julle daar enige spikkel twyfel in die hart het, vat dit nou dadelik weg en sê vir God om jou te vergewe. As jy nie reg is met God nie, sê vir God om jou te vergewe. As jy dit nie doen nie en jy is nie reg met God nie, sal dit jou niks baat om hierdeur te kom nie. Jy mors net jou tyd, dit is waar. Nou is dit reg, broers, dit is reg. Kijk hier staan Broekietie. Ek het bijna die bande van die motor afgeruim by hom te kom, omtrent 1 of 2 gelede. Hy was aan die sterf van kanker, so daar die dag sterf, sy vrou het my gesê. Hy het gesê, maak gauw gesê, hy is nou stervende. Wil daar gekom het die Here om genees, en hier staan hy nog steeds. Een oud veteraan terug, weet julle, dit was die soort man van wie ek gepraat het, jare gelede wat gepreek het, reg op haar woord gelê het, en die mens het vir hom gelag. En hy en sy vrou het die spoorlende gestap en al die rest in ver bo in die berg en steenkoolmyne en uitgejaag en in die tronk gegooi en alles anders. Dis die man wat geveg het om die prys te bekom. Dis die soort. Nou broers, ek sê vir julle, Here sou heel moontlik nie die geest van onderskeiding hê. Dit hoef nie te wees nie sien dat is nie nodig nie. Die eerste ding, julle is 'n man van die woord. Julle is by verre beter en meer predikers as wat ek is. Want ek is nie veel van 'n prediker nie. Maar julle is gesalf. Enige man wat geroep is om die evangelie te preek, is geroep om die siekes te genees. Die algemene bevele is, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Die wat glo en gedoop word, sal gered word. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Op siekes sal hulle hande lê sovoorts en hulle sal gesond word. As jy geroep is om 'n prediker te wees, is jy geroep om vir die siekes te bid. En waarom dit ek doen, is sodat hierdie gehoor, dat hulle mag sien, dat hulle nie hoef te wag vir een of ander spesiale persoon. Onder Robert Stommy, ek Stommy Osborne, ek self, iemand wat verbykom met 'n genesingsdiens nie. Ek wil hê hulle moet sien, dat julle manne van God te sien. Julle is 'n man net soveel reg om hande op enige van hulle te lê as ek of enige iemand anders. Trouwens broers, julle weet almal as predikers, dis hulle eie geloof in God wat die werk doen, is dit reg? Ons bid net 'n gebed vir hulle. Nou sê hulle, broer Branham, is die geest van die Heilige Geest daar met jou? Sekerlik, ja meneer. Nou aan julle in die ry daar, as jy met jou hele hart glo dat God jou gaan genees, steek jou hand op, sê, ek sal dit aanneem. Nou kom hier, laat hierdie dame hier kom. Ek ken jou nie. Het jou nog nooit gesien nie. As die Heilige Gees my sal sê, so dat my broers hier in die verwoordigheid hier, soos hierdie, so dat hulle allemaal hier rondom my staan. En nie dat dit nie, my broers is hier en my Here is hier, dis hulle Here ook. Nou as hy my iets sê, wat met jou verkeerd is, wat ook al met jou verkeerd is, sal jy weet of dit die waarheid is of nie. Ek wil hê hulle, ek wil hê die gehoor, ek wil hê die mense daar buite moet sien dat die Heilige Gees hier op die verhoog is om onderskeiding te gee, maar dit genees niemand nie. Maar as hy my iets omtrent jou sal sê, wat jy weet ek niks van weet nie, net soos dat die vrou by die put was, dit is selfe soort geval nie, maar ek bedoel een man of vrou wat vir die eerste keer ontmoet. Jesus soort van een middeljarige man en die vrou was heel moontlike jong vrou, dalk soos jy. En as hy sal my kon sê waarvoor hy hier is, jou probleem, so jy glo dat dit sy geest so moes wees wat dit so doen? Glo jylle broers dat die selde Heere Jesus hier staan. Jylle gehoor, glo die selde ding. So jylle in die gebedsrij die selde ding glo en weet dat hierdie manne, so ek hulle hier na boon toe roep as ek gedink het hulle is nie. Na sulke prediking en die dinge te sê wat ek het en dan manne hier na boon toe roep wat nie waardig is nie, ek sou dit nie doen nie. Ek sou die engste ding waarom ek veg verijdel sien, ek glo met hulle. Ek glo hulle is manne van God. Kijk nou of die Heilige Gees nabestaan. Net om met jou te praat probeer ek. Jy sê, wat doen jy, broer Branham? Dieselfde ding wat Jesus met die vrou gedoen het, gesê, bring my water om te drink. Hy het probeer om vir 'n oomblik met haar te praat, uit te vind waar haar probleem was. Jou probleem is senuweeagtigheid, dis waarin jy lê. As dit reg is, steek jou hand op. Nou, sy lyk beslis nie so nie. Lyk sy so, broer? Sy lyk nie so nie, maar dis wat haar probleem is. Sê as al 'n lang tyd so.
Always crossing your bridges before you get to them and so forth.
Van altyd die Bobbe Jan agter die bult al en so voort, dis waar, dis jou samenstelling net so gemaak, senuweeagtig, dink altyd iets is op die punt om te gebeur, dit gebeur nie. Soms sê die duivel vir jou, daar is niks daaraan nie, jy is net teruggeval, jy is oor die lyn. Ek lees nie jou gedagte nie, maar ek lees wat is, ek weet waarom hy met jou gepraat het, want ek sien wat het oor jou gedagte gegaan. Nou Jesus het hulle gedagtes onderskei, is dit reg? Wel dis wat nou net gebeur het, is dit reg? Hier, laat my iets vertel. Wat jy mag weet, jy staan eindelijk hier vir iemand anders, dis reg, dis die ding jylle sien, jy kon dit nie achterkom tot toe nie. Nou as die Heere aan my sal openbaar, waarvoor jy hier staan vir iemand anders, sal jy my glo om sy profeet te wees? Dis vir jou moeder. Glo jy God kan my sê wat haar probleem is? Ja, sê het haar probleem, hoë bloeddruk, galstene, komplikasies, dis reg, nie waar nie sien? Nou, dis die Heilige Gees, nie waar? Nou, daar is iets hier op my en op hierdie broer sien. Iets nou hier, die Heilige Gees. Nou, glooi jy, soos ons dier die rij gaan, laat ons allemaal ons hoofde buig, terwyl ons vir hierdie mense bid. Hemelse Vader, ons gaan hande lê op hierdie mense. En ek bid nou vir hulle, hier is die koninklike diensknegte wat hier staan, en ons gaat allemaal hande op die siekes lê. Wanneer het gesê om dit te doen, ons gaat dit in die naam van Jesus Christus doen. Mag die mense nie net deursleep nie, maar mag hulle deur Jesus Christus se naam genees deurkom. Amen. Die Heere seën jou, stap nou dadelijk nader, in die naam van die Heere Jesus genees. In die naam van die Heere Jesus genees my broer. In die naam van die Heere Jesus genees my sister. Nou net een oomblik sien, broer, sister, waarom is dit dat jylle bly word toe daar die vrou toe die onderscheiding plaasgevind het en toe die ander weerkom? Word daar niks gedoen nie? Mense gaan deur, wel as ek nie onderscheiding kry nie, wel dan het ek niks gekry nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Hy is in elk geval hier, sien. Wanneer jy hier deur gaan, kom met jou hande op en sê, dankie Heere Jesus, ek neem jy as my geneesheer aan en ek gaan net dadelijk daarmee weg. Een van die manne gaan my doop, ek gaan reg het in die bad water in en word gedoop en kom uit en weet dat jy beloof het dat ek die Heilige Gees sal ontvang. Sien dit, die onderscheiding is nog hier, dit is nog hier, net dieselfde as hier. Wat is dit? Hierdie man hier, ek is een vreemdeling vir jou, is ek meneer, ek ken jou nie. Kan, as God my sal sê wat jou probleem is, sal jy my glo om sy profeet te wees, sy diensknecht? Sal jy met jou hele hart? Goed meneer, dankie meneer, dis een baie goeie gees, een baie goeie ding. Trouwens, jy staan hier vir iemand anders, dis reg, dis jou kleinkind, het polio, het nou die dag geval en die been gebreek, dis so spreek die Heere, is dit reg, dis reg. Gaan en glo nou, en hy sal gezond word. Nou kom gelovig, net allemaal, kom net.
Hallelujah.
Gesien die band wat bind ons harte in Christen liefde, een gemeenskap van eens gesindheid, is soos die van daarboe, hier voor ons vaders troon. Giet ons ons spierig bed, ons prees, ons hoop, ons doel is een, ons troos en zorg. Ons staan oor Godse klein krepelkindertjes, blind verwronge predikers van die evangelie. Julle weet ons het geen krag om te genees nie, maar ons groot Here Jesus Christus stuur hierdie tekens en veroordeel die duivel wat jou gebind het. Ons veroordeel die duivel, ons veroordeel die blindheid. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, vra ons dat God hulle geloof sal skenk om te glo, dat die gebed van geloof die sieke gered het, en God sal hulle oprig, en hulle sal weer gesond. Jy skenk dit almagtige God, deur Jesus Christus se naam. Nou stap julle broers weg daar vanaf. Al die rest van julle bly nou in gebed terwyl ons, die predikers bid vir hulle ook nou. Ons bid, lê hande op. Hemelse Vader, aan julle daar in die gehoor wat nie in die gebedsry gekom het nie, lê julle hande nou op mekaar, lê julle hande op mekaar. Ons Hemelse Vader, ons bring hierdie gehoor soos ons hierdie diens net die veldtog afsluit, onder die vaderskap van Jesus Christus, die groot gesalfde hoëpriester van God, Immanuel, wat staan opgestaan en die dood het, altyd lewe om voorspraak te maak. Sy groot teenwoordigheid nou met ons heilige krag op ons, om ons te laat visioene sien, profeteer, hande op die siekes lê. God se onfeilbare woord kan nooit leeg na hom terugkeer nie. Ek veroordeel elke duivel van siekte, elke mag van sonde, elke ongeloof in die naam van Jesus Christus. Mag dit van die mense af uitdryf en mag hulle gesond wees. Seën hierdie prediker broers, Here, soos hulle byeenkom met een hart en eensgesindheid en al die leke van die kerk. O almachtige God, vir hierdie groot Middletown, Ohio, stuur hier, lewe hierna toe, Here, wat van kant tot kant sal sweep, by mekaar koms van bene, Here, en seënings van jou. En mag die krag van God, een machtige, eensgesinde kerk hier in die stad oprig, wat sal sweep, een voorbeeldkerk, oor die hele nasie, dat mense hierdie stad kan binnenkom om die krag van God te sien. Skenk dit, Here. Genees die siekes en beproefdes, red die verloornes en vang eer vir jouself. Skenk dit, dat al hierdie sakdoek en klein pakkies wat hier lê, ek bid, Here, dat die Heilige Gees op ons en in hierdie gebou ontsalf, mag elkeen van hulle gesond wees. Dit is in die Bybel geskryf dat toe Israel op die pad van diens was, op hulle pad na die beloofde land, dat die Skelsee in die pad gekom het. Een van die skrywers het gesê God het afgekyk deur die vuurkolom en is selfseer bang geword en terugbeweeg. En Israel het na die beloofde land gegaan wat beloof was en nou, dis in die Bybel, daar staan geskrywe, ek sou bo alle dinge dat julle in gesondheid toeneem. En wanneer hierdie sakdoeke aankom, weet die mense waar Satan is skelfseer voor hulle gelê, maar God hierdie bloed van sy eie seun Jesus Christus afkyk, elke siekte veroordeel van hulle wat nie hier naartoe kon kom nie, mag die sieke weggaan en bang wees vir Godse woord en Godse belofte en Godse salwing. En mag die mense oorgaan in daardie goeie belofte van goeie gesondheid en sterkte. Skenk dit Here en ons wy alles daarvan aan U toe in die naam van U liefdevolle Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Gehoor aan hom wat ons allemaal ken, aan hom wat ons opgerig het om sy erfenis in hierdie wereld te wees, in sy kerk, maar God sy rijke seëninge op julle allemaal wees, tot ons weer ontmoet. Ons volgende dienst, so ver bekend, sal by die tabernakel wees, sondagochtend, paas, sondagochtend, dan gaan ek vandaar oor na Illinois toe. Wees sy seën, woon jylle kerke by, woon hierdie wonderlijke kerke by, hou jylle harte by mekaar, bly by Godse woord, lewe vir hom, want verskrikkelike dinge lê voor jylle, onthou dit. Tot ons weer ontmoet, laat ons staan en sing. Ek het hom leef, ek het hom leef, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekweep het op Golgotha se boom. Nou eerbiediglik skud hande met iemand achter jou, voor jou en langs jou. Ek het hom lief. Almal nou. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het op Golgotha se boom. Nou met jou hand op na God, jou hele hart nou, almal laat het klink. Ek het hom lief, ek het hom lief, omdat hy my eers lief gehad het, en my verlossing gekweep het op Golgotha se boom. Laat ons nou ons hoofde buig. Weer ontmoet, weer ontmoet aan Jesus spreek. Although baie van ons sal nooit weer ontmoet, tot dan nie. Weer ontmoet, weer ontmoet, God sê met jou tot ons weer ontmoet. Neer jy dit nou?
Your pastor.
Jylle pastoor.